Və Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Bu gün avqustun 26-sında Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqları. İran prezidenti nüvə reaktorunu qidalandıracaq ağır su zavodunu açıb. İraqın tayfa liderləri tərqət toqquşmalarının qarşısını almaq üçün şərəf paktı imzaladılar. İsrail ilə Livan Avropa Birliyinin sülh məramlı qüvvələri artırmaq planına razılığını bildirir. Azərbaycanın Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi ömürlük həbs cəzası çəkən məhbuslarla görüşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjad nüvə reaktorunu qidalandıracaq ağır su zavodunu açıb. Əhmədinəjad İranın ziddiyyətli nüvə proqramının heç kəsə təhlükə olmadığını deyib. Mərasim Tehranın 230 kilometrliyindəki Əraq şəhərində keçirilib. Ağır su zavodunun qidalandıracağı reaktor hazırda bərpadadır və plutonium istehsal edə biləcək bu reaktorun açılışı 2009-cu ilə planlaşdırılıb. İraqın yüzlərlə tayfa başçısı bugün sənəd imzalayaraq Başnazir Nuri Kamil Əl-Malikinin tərqət toqquşmalarını terroru dayandırmaq və milli barışıq yaratmaq planına dəstək verdiklərini bildiriblər. Tayfa liderlərinin və şeyxlərin ümummilli konfransında imzalanan bu sənəd tərqət toqquşmasını və qan axdırmasını dayandırmaq üçün birgə çalışmağa səsləyir. Televiziyada canlı yayımla oxunan həmin sənəd Şərəf Paktı adlandırılıb. Bugün İsrail və Livan BMT sülh məramlı qüvvələrinin yarıdan çoxunu göndərmək vədini alqışladıqlarını bildiriblər. Bu vədi Avropa Birliyi vermişdi. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
Avropa Birliyinin Livanda yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan BMT sülh mühafizə qüvvələrinin yarıdan çox hissəsini təmin etmək öhdəliyini Livanlı İsrail alqışlayıblar. Həmin vədin səsləndiyi Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin Brüsseldəki görüşündə Fransa Xarici İşlər Naziri Filip Dusplazi 15 min nəfərə yaxın olacağı deyilən Livandakı qüvvələrə Avropanın 6500 və 7000 arasında əsgər əlavə edəcəyini deyib. BMT-nin baş katibi Kofi Annan bu qərarın yüksək əhəmiyyətini xüsusilə qeyd edərək deyib.
I'm very, very encouraged by the firm commitments we have received.
Mən bu görüşdə götürdüyünüz öhdəliklərdən çox məmnunam. Mən əmin idim ki, Avropa bu məsuliyyəti üzərinə götürməklə Livan xalqı ilə həmrəyliyini nümayiş etdirəcək. Nəhayət, biz nəzərdə tutduğumuz kimi etibarlı qüvvələri formalaşdırmağa başlaya bilərik.
Credible force.
Kofi Annan deyib ki, 2000 əsgər vəd edən Fransadan o xahiş edib ki, gələn ilin fevral ayına kimi Livandakı qüvvələrə başçılıq etsin, sonra isə bu vəzifəni özü də 3000 əsgər göndərməyi nəzərdə tutan İtaliyaya ötürsün. Avropa Birliyinin Xarici İşlər üzrə komissarı Javier Solana İsraili Livanın dəniz və hava blokadasını aradan qaldırmağa çağırıb. Lakin İsrail bildirib ki, blokadanın məqsədi Hizbullah yaraqlılarının Suriyadan silahla təchizatının qarşısını almaqdır və Livanın Suriya ilə həmsərhəd ərazilərində beynəlxalq qüvvələr yerləşməyənə kimi blokada qüvvədə qalacaq.
Rövşən Rahiboğlu. Rusiyanın təhlükəsizlik qüvvələri Mahaçqalada bir binanı mühasirəyə alandan sonra başlayan atışmada yaraqlı olmasından şübhələnilən 4 nəfər öldürülüb. Onlarla bir yerdə olan bir qadın yaralanıb, 2 qadın özünü təslim edib. Bir polis işçisi də atışmada yaralanıb. Dağıstan Daxili İşlər Naziri Adilgeri Magomed Tagirovun dediyinə görə, içəridəkilər təslim olmaq tələbini rədd edəndən sonra atışma başlayıb. Atışmadan qabaq binadan bir neçə uşaq çıxıb. Birləşmiş Ştatların hərbiçiləri Əfqanistanın cənubundakı döyüşlərdə koalisiya qüvvələrinin 15 yaraqlını və onların liderini öldürdüyünü bildirirlər. Uruzqan əyalətində dünən baş verən bu atışmada öldürülənlərdən biri hərbiçilərin bəyanatına görə Taliban lideri kimi tanınmışdı. Onun adı açıqlanmayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyinin idarə rəisinin müavini Qobustan həbsxanasına baş çəkib. Bir qrup məhbusun yaxını bu gəlişi orada azlıq keçirdiyi söylənən məhbuslarla görüş adlandırıb. Rəsmilər isə bunu həbsxanadakı vəziyyətlə tanışlıq hesab edirlər. Şahnaz Beylərqızı xəbər verir.
Ədliyyə Nazirliyi məhkəmə qərarlarının icrası Baş İdarəsinin rəis müavini Natiq Talıbovun avqustun 25-də Qobustan həbsxanasında açılıq edən 7 məhbusla görüşdüyü və onların tələblərini yerinə yetirəcəyinə söz verdiyi bildirilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən məhbusların yaxınlarının sözlərinə görə Natiq Talıbov açılıq edənlərdən aksiyanı dayandırmalarını istəyib və ömürlük cəza çəkən Kamandar Aslanovun ölümündən sonra həyatları üçün narahat olduqlarını deyən və buna görə də hüquq müdafiə xidmətçilərinin ambudsmanın həbsxanaya gələrək real şəraitlə tanış olmalarını tələb edən məhbuslar rəis müavininin təklifi ilə razılaşmayıblar. Ədliyyə Nazirliyi məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsinin əməkdaşı Rafiq Ramazanovsa Qobustan həbsxanasında görüş olduğunu təsdiqləsə də aclıq aksiyası keçirildiyini təkzib edir. Cənab Ramazanov deyir ki, avqustun 25-də bütün həbsxanalara baxış keçirilib.
Biz gedəndə həmişə məhkumlar qəbul edirik. Bunlar da qəbul ediblər və 7 nəfər yox, orada çox adam qəbul edib.
Hüquq müdafiəçilərinin monitorinq qrupunun təmsilçisi Navella Cəfəroğlu isə Qobustan həbsxanasına gələn həftə baş çəkəcəklərini deyir. Ambudsman Elmira Süleymanova isə artıq avqustun 17-də Kamandar Aslanovun ölümü ilə bağlı Qobustan həbsxanasında olub şəraitlə tanış olduğu üçün təkrar baxışa ehtiyac duymur.
Şahnaz bəylər qızı, ilin əvvəllərində də 20-yə qədər məhbus ömürlük həbsin 15 ildə əvəzlənməz tələbi ilə azlıq keçirmişdi. Hökumət bu xəbəri əvvəlcə təkzib eləsə də sonra təsdiqlənmişdi. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbirinə və yaxınlarına Türkmənistanda həbs cəzası verilməsini absurd, ədalətsiz və biabırçı adlandırıb. Aşqabat məhkəməsi bu həftə Uğul Sapar Muradovanı qanunsuz silah gəzdirməkdə günahlandıraraq ona 6 il həbs kəsmişdi. Hüquq fəalları Anna Kurban, Aman Kliçev və Sapar Durdu Xaliyev bənzər ittihamla 7 il həbs cəzası almışdılar. Dünyanın 7 müxtəlif ölkəsindən Dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş 2000-ə yaxın dini lider bugün Yaponiyada sülh naminə din adlı 4 günlük konfransa başlayıb. Onlar arasında dünyanın bütün iri dinlərinin nümayəndələri var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri dinlədiniz, xəbər başlıqlarına Qafqaz qovşağı verilişindən sonra qayıdacağıq. İndi isə efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqramı radiomuzun Azərbaycan, erməni və gürcü redaksiyaları birgə hazırlayırlar.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda... Dolların ucuzlaşması kimə ziyan edir?
Ölkədə yeni fabrik zavod açılmır, yeni iş yerləri yaradılmır və iqtisadiyyat tükənən sərvət olan neft amilindən asılı vəziyyətə düşür.
Ermənistanda hesab edirlər ki, dollar süni şəkildə ucuzlaşdırılır.
Bu kişilərə böyük pullar lazımdır. Qabaqdan seçki gəlir.
Mərkəzi bank bu prosesə qarışır, həm də savadsızcasına.
Gürcüstanda nəticə, ixrac idxal fərqi ilk dəfə milyarda çatır.
Ölkədə işlər yaxşı getmir. Bu, rezinin dartılmasına bənziyir. Nə qədər çox dartsan, zərbə bir o qədər ağır olur.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq Radiosunda. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Hökumət ciddi tədbirlər görməsə, ilin sonuna qədər Azərbaycanda inflyasiya yol verilən həddi keçəcək. Bunu iqtisadçı deputat Əli Məsimov deyib. Belə xəbərdarlıqları neçə aydır eşidirik. Amma bu proqramda dolların düşməyinin, milli pulun qalxmağının tək Azərbaycanda yox, Ermənistanda da, Gürcüstanda da təsirindən danışacaq. Hələ ki, Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanda manatın möhkəmlənməsinin səbəblərindən biri neft pullarının çoxalması hesab olunur. Hökumət də vəd edir ki, neftdən gəlir hələ artacaq. Onda nə eləməli? Bakıdan Babək Bəkir danışır.
Dolların məzənnəsində eniş getdikcə artır. İndi inflyasiyanın qarşısının alınması üçün görülə biləcək tədbirlər sırasında ölkədən çıxarılan xarici valyutanın məbləğinin artırılması barədə fikirlər səslənir. Manatın möhkəmlənməsi ilin əvvəlindən Azərbaycanın neft ixracını artırması və bunun nəticəsində ölkəyə böyük məbləğdə neft dollarlarının gətirilməsi ilə izah olunur. Bu yaxınlarda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri də işə düşdü və ilin sonuna qədər Azərbaycana gələn neft dollarlarının həcmi daha da artacaq. Bu da yerli iqtisadiyyata böyük ziyan vura bilər. Çünki manat möhkəmlənəndə ölkədəki müəssisələrin istehsal etdiyi məhsul da baha başa gəlir. Onda sahibkara, məsələn, ayaqqabını Bakıda istehsal etməkdənsə, buradan ucuz dollar aparıb xaricdən həmin pula ayaqqabı alaraq Azərbaycana gətirmək daha sərfəli olur. Belə olanda isə ölkədə yeni fabrik zavod açılmır, yeni iş yerləri yaradılmır və iqtisadiyyat tükənən sərvət olan neft amilindən asılı vəziyyətə düşür. Millət vəkili İqtisadçı Əli Məsimli deyir ki, bu vaxta qədər hökumət manatın möhkəmlənməsinin qarşısını almaq üçün əlavə pul buraxırdı. Ancaq bunun effekti də artıq istənilən səviyyədə deyil.
Məsələn, prezident fərmanı ilə əmək haqlarının, pensiyalarının artırılması elan olunur. Təbii ki, fərman çıxandan sonraların yeni pensiyaları əhali, yeni əmək haqlarını alır, amma fərman çıxan səhərçi günü bazarda qiymətləri qaldırmağa başlayırlar. Beləliklə də əhalinin güzəranının yaxşılaşmasına yönələn tədbirlərin özü əhalinin güzəranının pisləşməsi ilə tamamlanır.
Sənan Məsimli deyir ki, hökumət ciddi tədbirlər görməsə, ilin sonuna qədər inflyasiya yol verilən həddi keçəcək və 10%-dən yuxarı olacaq. Ancaq İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nəzdindəki İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin rəhbəri Vaqif Rüstəmov bildirir ki, manatın möhkəmlənməsi, dolların isə ucuzlaşması təkcə Azərbaycan iqtisadiyyatında gedən proseslərlə bağlı deyil.
Dünyada da son illərdə dolların alıcılıq qabiliyyəti düşmüşdür.
Cənab Rüstəmov deyir ki, inflyasiya ölkənin inkişafına, əhalinin sosial vəziyyətinə mənfi təsir edəcək səviyyədə deyil. Hökumət neft gəlirinin uzun müddətli strategiyasını hazırlayıb. Neft dollarlarının bir hissəsi xaricdə saxlanılır. Böyük bir hissəsi isə Azərbaycanda müxtəlif infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinə yönəldilir. Elə bu baxımdan da cənab Rüstəmov neft dollarlarının manatın həddən artıq möhkəmlənməsinə səbəb olacağını proqnozlaşdırmır. Hökumət manatın möhkəmlənməsinə qarşı görülə bilən tədbirlərdən biri kimi xaricə valyuta çıxarılması qaydalarının sadələşdirilməsini də nəzərdən keçirir. İndiki qaydalara görə ölkədən kənara 1000 dollar rüsumsuz, 1000 dollardan 10.000 dollaracan isə rüsum ödəməklə çıxarmaq olar. Ekspert jurnalının baş redaktoru Qubad İbadoğlu deyir ki, qaydaların sadələşdirilməsi müsbət addım sayıla bilər. Bu yaxınlarda digər neft ölkəsi Rusiyada belə bir addım atıb. Ancaq onun fikrincə bu məsələ yalnız çirkli pulların xaricə çıxarılması təhlükəsinin əvvəlcədən önlənməsi halında məqbul sayıla bilər.
Bizdə gəlirlərin bəyannaməsi yoxdur, ona görə də buna nəzarət etmək çox çətin ola bilər. Bu isə son nəticədə həmin vəsaitlərin, yəni bu çirkli pulların xaricdə yuyulmasına gətirib çıxara bilər.
Cənab İbadoğlu onu da deyir ki, manatın möhkəmlənməsinin qarşı tədbirlər ancaq kompleks şəkildə səmərə verə bilər. Onun fikrincə, hökumət Azərbaycanda Holland sindromunun ilkin əlamətlərinin artıq özünü büruzə verdiyini etiraf etməli və ölkə iqtisadiyyatının neft sektorundan asılı vəziyyətə düşməsinin qarşısını almaq üçün ayrıca tədbirlər planı hazırlamalıdır.
Bu, Bakıdan Babək Bəkirin reportajı idi.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz qovşağı davam edir. Doların qiyməti hər yerdə düşür, amma Ermənistanda mütəxəssislər birbaşa hökuməti günahlandırırlar. Əmindirlər ki, hökumət inflyasiyanın qarşısını almaq üçün nəinki tədbir görmür. Üstəlik, doları süni şəkildə ucuzlaşdırır ki, bundan da oliqarxlar faydalanırlar. Bu barədə İravandan Narek Qalistiyan danışıb, reportajla sizi Vaqif Məmmədi tanış edəcək, amma elanlardan sonra.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerləri açma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Հայաստանում վերջին անգամ 1 դոլարի արժեքը ցածր է եղել։
Son 12 ildə Ermənistanda dollar bircə dəfə düşmüşdü. 1994-cü ildə. Amma son 2 ildə dollar birdən-birə qiymətini itirdi. 570 dram olan dollar indi 390 dramdır. Ermənistanın Mərkəzi Bankının rəhbəri Tigran Sarkisyan deyir ki, dollar dünya bazarlarında da ucuzlaşırsa, Ermənistanda onu süni şəkildə bahalaşdırmaq mümkün deyil.
Son vaxtlar dramın möhkəmləndirilməsinə meyil var, çünki drama tələb artır. Ermənistana beynəlxalq valyuta axını var, amma milli drama etibar yaranıb. İndi Ermənistan vətəndaşları ehtiyatlarını dramla tuturlar.
İnçəvitsə, Çinayats Kentronakan Banki Naxaga və Antaq Aşxatıq Masnak etnəri bazı...
Bu bankisilərinin rəsimlərin dediyinə görə, dramın möhkəmlənməsi Ermənistan iqtisadiyyatının inkişafına mani olmur, əksinə kömək edir. Amma, məsələn, İravanda cəmaat başqa şey deyir.
Dolları arca zırqman drakan hətəvanknərə.
Sarkaz qırca çavadan, mey joğortin tüjəli hamar.
Hamısı onların əməldir, qardaş, sadəcə bizim ziyanımızı işləyirlər.
Dolların belə düşməsi bizə ziyandır. Əminəm ki, bunlar hamısı Mərkəzi Bankın fırıldaqlarıdır.
Tigran Sarkisyanın aynı hətarlıqçının təyirən dolları poxarcək...
Bankın direktorunun Tigran Sarkisyanın dedikləri isə iqtisadçıların çoxunu təəccübləndirir. İqtisadi elmlər doktoru Aşot Tavadiyan əmindir ki, dolların süni şəkildə ucuzlaşdırılmasında da, onun iqtisadiyyatı mənfi təsirində də Mərkəzi Bankın əli var.
Mərkəzi bank bu prosesə qarışır həm də savadsızcasına. Bu bank sabit qiymətləri təmin eləməyi də bacarmır. Bir sözlə, onlar öz funksiyalarını tam yerinə yetirə bilmirlər.
Վերջին ամիսներին Հայաստանում անընդհատ գների անկայունությունը գրանցում։
Son aylar Ermənistanda qiymətlər tez-tez dəyişir, ya birdən-birə qalxır, ya da düşür. Doktor Tavadiyan bunu dolların qiymətinin dəyişməsi ilə və yenə də Mərkəzi Bankın səriştəsizliyi ilə izah edir.
Այնքան էլ լավ չի կատարում։
Համաձայն կենտրոնական բանկի օրենքի 4-րդ թոթվացի դա
Մərկəzi Բանկ հակկında qanunun 4-cü maddəsinə əsasən bu bank sabit qiymətləri təmin
etməlidir.
Մեկ այլ հնարավոր վարկած նույնպես շրջանառվում է։
Başqa versiya da var. Bəzi mütəxəssislərin fikrincə, iqtisadiyyat inkişaf eləyəndə milli valyuta mütləq möhkəmlənir. Amma deputat iqtisadçı Tatul Manasaryan bu fikirlə razı deyil.
Manasaryan əks qarşıki et hamazayın çə.
Tıntəsən meç zarqaçum abahovuq.
İqtisadiyyatın inkişaf eləyən sahələri də inkişafa hələ indi başlayıb. Bu isə hələ ki ümumi iqtisadi inkişafa təsir eləmək gücündə deyil ki, dolların kursu dəyişsin. İqtisadiyyatda belə möcüzə olsa, payızdan tez olmayacaq. Kənd təsərrüfatı ya başqa sahələrdə mövsüm hələ başlamayıb.
Artacılman həns poxarjəki məcə.
Nəsaqüçən məcə əntunvac aksiyoma yətə azqəyin...
İqtisadiyyatın qanununa görə milli valyuta möhkəmlənəndə bundan istehsalçı bir də ixracçı əziyyət çəkir, idxalçı odur. Ermənistanda isə dollar ucuzlaşır. Statistika göstərir ki, son aylar Ermənistanda ixrac 5% düşüb, idxal isə 17% qalxıb. Mütəxəssislərin fikrincə məhz iri idxalçılar dolların düşməsində maraqlıdır. Ekspert Eduard Ağacanov.
İşbəs nəşum etən təsəqət Eduard Ağacanov.
Qanlıyın əsəs poğabət, yedirəmər, yedi, vəcmək bu himnəqanım.
Bu kişilərə böyük pullar lazımdır. Qabaqdan seçki gəlir. Parlament seçkisi olanda deputat olmaq istəyən oliqarxlara 150 min dollar lazım idi. İndi bu rəqəm yarım milyona çatıb. Bundan başqa oliqarxlar partiya yaradırlar. Bu da puldur.
Xortayın tanrının bir termin kar spekulyasiya.
Sovet vaxtı mütəkirlik deyilən söz tez-tez işlənirdi. Mütəkirlər başqa ölkələrdən mal gətirib onu insanlara ya da kimdən salıb satana deyirdilər. Ermənistan parlamentinin deputatı, hökumətpərəst partiya olan Birgə Fəhlə partiyasının sədri Qriqor Qonçeyan cəmaatın dolların ucuzluğundan şikayət eləməyinə təəccüblənir. Qonçeyanın dediyinə görə bu əvvəldən bəlli idi. Dolların qiymətinin dəyişməsi ilə böyük pullar qazanan adamlara gəlincə...
Bu prosesdə maraqlı olan adamlar təşkilatlar var. Hökumət onlara iki yolla təsir edə bilər. Ya qanuna uyğun olaraq onları cəzalandıra bilər, ya da dinç oturmağa qoymaz. Amma kiminsə bu yolla pul qazanmağı heç də pis deyil.
Mikani amisarla şatda adramı poxanakman gedirəm.
2 ay əvvəl İrəvandakı valyuta məntəqələrindən bir neçəsində dolların qiyməti qəfil artdı. Mərkəzi bank tez işə qarışıb həmin məntəqələri bağladı. Belə valyuta məntəqələrinin sahibləri ilə danışmaq istəyəndə onlar imtina elədilər. Yalnız biri səsinin yazılmağını istəməyib bildirdi ki, deməyə sözü var, mərkəzi bankdan çəkinir.
Bu İrəvandan Narek Galisyanın reportajı idi.
Diaspora fəaliyyətin götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, %99 Azərbaycana getmək heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab eləyirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük. Qafqaz qovşağı davam edir. 20 il əvvəl Gürcüstanda əlində 1 dollar tapılanı valyuta fırıldaqlarında günahlandırıb dama basardılar. İndi Bakıda olduğu kimi Tiflisin də küçələrində valyuta dəyişmə məntəqələri təbii ki, doludur. Amma dollardan istifadə edənlər turistlərdən çox yerlilərdir. Odur ki, dolların ucuzlaşmağı əhaliyə təsir edir. Bu barədə Tiflisdən Tamar Çikovani danışıb, reportajla sizi İlviyə Əsədzadə tanış edəcək. Əvvəlcə bir elanı dinləyək.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi Kürakya.
Его превосходительству господину
Затальлери, Чанах Бахчи губернатор.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Изе düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! İzle düşün, izden çıkmayın.
Bizim kalayı.
Საქართველოში უცხო ეთიდან გადმორიცხული ფულადი გზავნილები 70%-ით გაიზარდა.
Რესმი მაალუმატა გორე გურჯუსტანა ფულ გეჩერმელარი 70% артып. Бу илин январынан июна кадар გურჯუსტანдагы банклара тахминен 220 миллион доллар пул кечирилди. Бу исе кеченкинден 65 миллион доллар чокту. Гурджистана сасен Русиядан, Америкадан, бир да Юнанстандан пул кечирилер. Бу да тастиклейр ки гурджиларин чоху казанч далынча Русияга кетир. Амма оларин өз якынларына пул гөндермеги о демек дейл ки иштери kimi gedir. Sadəcə Gürcüstanda yaşamaq çətinləşib. Reallığa baxaq. Ətin, ət məhsullarının, tərəvəzin, ağartının, yumurtanın qiyməti artıb. Kommunal xidmətlər də bahalaşıb. İndi iqtisadçılar Gürcüstanda inflyasiyanın səviyyəsini müzakirə edirlər. Milli Bankın prezidenti Roman Gotsiridze deyir ki, ilin sonuna qədər inflyasiyanın səviyyəsi 6-7% olacaq. İqtisadçı Niko Orvilaşvili isə Gürcü pulu Larinin kursunun möhkəmlənməsinin səbəbini izah edir.
Milli valyutanın məzənnəsiylə manipulyasiya eləmək olar. Bu, iqtisadiyyatın bərpasından asandır. Amma yaxşıdır ki, inflyasiyanın əksinə işləyən vektor var. Ölkədə inflyasiya ilə bağlı gərginlik yaranırsa, Milli Bank manipulyasiya vasitəsilə gərginliyin qarşısını almağa çalışır. Amma burada da müəyyən hədd var. Nə qədər çərçivə qoysan da, iş öz axarı ilə gedir. Bu, rezinin dartılmasına bənziyir. Nə qədər çox dartsan, zərbə bir o qədər ağır olur.
Niko Orvelashvili prazas tu movishveliyeb.
Orvelashvilinin dili ilə desə, dartılmış rezinin zərbəsi hələ qabaqdadır. Mənfi faktorlardan biri artıq görünməkdədir. İdxal ixracdan artıqdır. İdxalla ixrac saldosu qorxulu həddə çatıb.
Şemaş potebel Tunis miyxtiya.
Salsaxatı var qopit efekti, yəsəri eksportis.
Mənfi hal ixracatın stimulunun məhvi idxalın artırılmasıdır. İlk dəfədir ki, Gürcüstanda ixrac, idxal fərqi milyarda çatır. Bu, o deməkdir ki, ölkədə işlər yaxşı getmir.
Tu ekonomikuri eksperti globalurat saobrops...
Bu ekspertlərin izahlarıdır. Adi adamlar öz problemlərindən danışırlar. RIA Novosti agentliyinin Gürcüstandakı ofisinin işçiləri əmək haqlarını qanuna uyğun olaraq Gürcü puluyla, lari ilə alırlar. Amma bankda dollarla müəyyən olunur. Lari möhkəmləndikcə işçilərin əmək haqqı aşağı düşür.
Laris kursis qama qrəbi şədəqat xəlpasi larşim çirdəbə.
İndi lar ilə azalıram. Bir tərəfdən də hər şey bahalanıb. Gündəlik şeylər də bahadır.
Əmək haqqım dollarladı. Amma baxırsan, kurs qiymətləri elə təsir edir ki, dollar bahalananda qiymətlər də qalxır. Ona görə pulu dollarla almağın xeyri yoxdur. Kurs düşəndə də qiymətlər qalxır.
Mən imperializmin mütii qulu kimi əmək haqqımı dollarla alıram. Təbii ki, gəlirim azalıb. Ümid edirəm ki, artıracaqlar.
Didi yemədim, asıl fikrəmsə.
Maqopilni artsiz dasakməbulni yarayan vizi xəlpasiz...
Maaşları dollarla bağlı olmayanlar da şikayətlənirlər. Quram dayıya xaricdə yaşayan oğul da kömək edir. Amma axır vaxtlar Quram dayının da güzaranı pisləşib.
Xorəbə Talyan qaucəydə.
Necə pisləşib? Maaş eynidir. Dolların da kursu düşür. Əvvəl dolları dəyişib, daha çox ərzaq alırdım. İndi ərzaq bahalanıb, pul azalıb. Bu, özünü hər şeydə göstərir. Bazarda, evdə və s. Dollar nə qədər düşsə, bir o qədər pis olacaq.
Akbatın quramdan şəqamatıba şeydiləbə, inflasiya...
Quram dayılı razılaşmalı oluruq, çünki inflasiyanın nəticələrini Gürcülər 90-cı illərin ortalarında gördülər. Yəqin Gürcü hökuməti Beynəlxalq Valuta Fondunun fikrini nəzərə alır. Fond hökumətə dövlət xərclərini azaltmağa məsləhət görür.
Rumalizm Tavrobas pis qaluri xarcəbiz Şəmçirəbəs Urçəvs.
Bu da Tiflisdən Tamar Çikovani reportajı idi.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatın xəbər başlıqları. İran prezidenti nüvə reaktorunu qidalandıracaq ağır su zavodunu açıb. İraqın tayfa liderləri təriqət toqquşmalarının qarşısını almaq üçün şərəf faktı imzalayıblar. İsraillə Livan Avropa Birliyinin sülh məramlı qüvvələri artırmaq planından razılığını bildirir. Azərbaycanın Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi ömürlük həbs cəzası çəkən məhbuslarla görüşüb. Və hava proqnozu. Sabah ölkə boyu əsasən yağmursuz hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-26, gündüz 31-35 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 12-22, gündüz 33-38, bəzi yerlərdə 40 dərəcə. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 14-19, gündüz 28-33 dərəcə. Düzənliklərdə gecə 21-26, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Azadlıq Radiosunun verilişi bir qədər sonra Panorama proqramı ilə davam edəcək. Bu proqramda Realni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru jurnalistlərin suallarına cavab verəcək və həftə boyu baş verən hadisələri şərh edəcək.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
Salam. Azadlıq radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Realni Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynulla Fətullayevdir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Eynulla bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, çox sağ olun.
Bu həftə Daxili İşlər Nazirliyi ilə bir sıra qəzetlərin məhkəmə çəkişməsi davam etdi. Mən Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun Eynulla bəyin redaktorluq etdiyi Realni Azərbaycan və başqa bir sıra qəzetlərə qarşı məhkəmə iddialarını nəzərdə tuturam. Və istərdim ki, bugünkü söhbətimizdə bütün bu məhkəmə çəkişmələri kontekstində biz qəzetlərlə Daxili İşlər Nazirliyi arasında yaşanan gərginliyin səbəblərinə və eləcə də məmur mətbuat problemlərinə toxunaq. İnula bəy, əvvəlcə sizdən onu soruşacağam. Çox qısaca əvvəlcə mümkünsə deyərdiniz. Sizin qəzetlə Daxili İşlər Nazirliyi arasında yaşanan məhkəmə çəkişmələri ilə bağlı mövqeyiniz nədən ibarətdir? Qarşı tərəf iddia edir ki, antibiotikin qısası, antibiotikin süqutu yazıları ilə sizin qəzet Daxili İşlər Nazirinin şərəf və ləyaqətini təqdir edib. Siz necə hesab edirsiniz? Təkcə bu məqalələrin başlığı doğrudan da məhkəmə iddialarına əsas vermirmi?
Qətiyyən, çünki bilirsiniz, biz öz məqalələrimizdə antibiotikin iflası, antibiotikin süqutu və deməli üçüncü hissəsi də antibiotik və jurnalist məqalələrində heç kəsin şərəf və ləyaqətinə qətiyyən toxunmamışıq. Bildiniz ki, bugün Azərbaycanda bütövlükdə Hacı Məmmədov prosesindən yazmaqdadır. Çünki Azərbaycan siyasi həyatında, ictimai həyatında olduqca ciddi siyasi hadisə baş verib. Daxili İşlər Nazirliyində böyük bir ruplaşma yaxalanıb və Azərbaycanın son, mən deyərim, 10 illik, 15 illik müstəqillik tarixində bütün siyasi qətillər də məhz bu ruplaşma ilə bağlıdır. Yəni artıq bu qruplaşma tərəfindən törənildiyi.
Ancaq elə qətillər var ki, deyək ki, bu qruplaşma ilə bağlanılmır. Məsələn, deyək ki, Ziya Bünyadovun qətli.
Şübhələr var. Şübhələr var və bu suallara hələlik məhkəmə istintaqı gedir bildiyiniz kimi və bu suallara son qoyulmayıb. Amma ara sıra mətbuatda səslənir ki, məsələn, Ziya Bünyadovun qətli yetirilən tapanca məhz Hacı Məmmədovun silah arsenalından tapılıb. Bu halda yəni mən demək istəyirəm, istintaq təsdiq və yaxud bunu inkar edəcək, amma yəni dediyim odur ki, şübhəsiz ki, razılaşın ki, bu olduqca ciddi olaydı və şübhəsiz ki, bəs biz nədən yazmalıyıq? Mən keçən dəfə bir qəzetə müsahibədə dedim ki, mətbuat sirkdən, teatrdan yazmamalıdır ki, ölkədə böyük bir qlobal siyasi hadisə baş verib. O ki, qaldı bu məqalələrə. Qısaca onu deyim, biz yalnız faktlara söykənib bu məqalələri yazmışıq. Məsələn, konkret olaraq mən sadalaya da bilərəm. Həmin məqalə 4 epizoddan və 4 hissədən ibarətdir. Birinci hissə Abuzər Abuzərovun qaçırılması. Ramil Yusuf özü şəxsən etiraf edib ki, o Abuzər Abuzərovun qaçırılmasına göstəriş veribdir. Dəxli yoxdur kimdən alıb bu göstərişi. Bunu həyata keçirib. İkincisi, Abuzər Abuzərovun dəstəsində olan adam oğrusu, o da qaçırılıb. Bu məlumatı həm Məhərrəm Əliyev, həm də vaxtilə rəhmətli Rövşən Əliyev təsdiq edir, amma Məhərrəm Əliyev hal-hazırda məlumatı təsdiq edir. Üçüncü hissə İlham Əsədovun vəzifədən uzaqlaşdırılması və həbsi 1998-ci ildə Hacı Məmmədovun iznə düşmüş Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq İdarəsinin müstəntiqi İlham Əsədov bildiyiniz kimi Dağıstanda girov götürülmüşdü, sonradan da Nəsimi rayon polis idarəsində saxlanılmışdır. Yəni bu hadisənin təfsilatları ilə işıqlandırılması və oxuculara çatdırılması və nəhayət dördüncü fakt Ramil Yusufun Qarabulaq səfəri yeri gəlmişkən mənim də söhbətdə o təsdiq etdi ki, həqiqətən Qarabulaqda olub və Hacı Məmmədovun saray evinə onun tez-tez saray evini ziyarət etməsi.
Saraydakı evinə
təsdiq etmir. Bəli. Amma Hacı Məmmədovun ailə üzvləri təsdiq edir. Əgər mənim mənbəm varsa və mən bu mənbəni məhkəmədə də açıqlayıramsa, deməli mən heç bir iddia irəli sürülə bilməz.
Ancaq yazılardakı təqdir böhtan elmidir.
Təqdir biz nəyi deyirik? Məsələn, təqdir biz onda deyərdik ki, məsələn mən yazım ki, Ramil Yusubov cinayətkardır. Mən bu kəlməni yazmamışam.
Artıq təqdir deyil, o ittihamdır.
İttihamdır. Bilirsinizmi ki, Hacı Məhmədov artıq etiraf edib ki, prosesdəki məhz o Abuzər Abuzərov Azərbaycandan qaçırıb. Və digər faktlar, beləcə digər faktlar.
Aydındır. Mustafa bəyin sualı var.
Erol bəy, sizə qarşı məhkəmə iddiasından nə gözləyirsiniz?
24 saatın baş redaktoruna artıq şərti həbs cəzası veriblər. Dünən mənə də məhkəmədə müraciət olundu ki, əgər mən üzr istəsəm və yaxud təkzib versəm, deməli məni bağışlamağa hazırdılar. Bir söhbət ondan ibarət, mən nəyi təkzib etməyim ki, Hacı Məhmədov olmayıb, bu olay olmayıb, Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycanda ictimai sahəşi qorub. 30 illik sürgün də olsa mən Ramil Subutun üzr istəmərəm.
Bəs məhkəmədən nə gözləyirsiniz?
Məhkəmədən ən azı şərti həbs cəzasını gözləyirəm.
Aydındır. Ağanisa xanımın sualı var. Ağanisa Sultanova, İn Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Çox sağ olun. Eynola bəy, mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bu günlərdə bəzi qəzet redaktorları ilə Daxili İşlər Nazirinin görüşü keçirildi və sizin qəzetləri oxuyanda belə gəlirsəm belə nəticəyə ki, orada siz bəzi baş redaktorları nazirlə sövdələşmədə belə deyə ittiham edirsin. Bu nə dərəcədə faktlarınız var? Bu nəyə əsaslanaraq bunu deyirsiniz?
Buyurun, Ənurla bəy.
Bugün bir çox redaktorlar Daxili İşlər Nazirliyinə dostluq təklif edir. Bizim dostluğumuz məhkəmədən sonra başlaya bilər. O zaman ki, Ramil Yusubov həqiqətən də təsdiq etsin ki, o artıq, bilirsiniz, o artıq öz səhlənkarlığını etiraf edib. O deyir ki, mən Azərbaycan xalqı qarşısında üzr istəmişəm.
Ənurla bəy, ancaq nə istintaq, nə də məhkəmə deyək ki, Ramil Yusubovun həmin o dəstəni himayə etdiyini deyək ki, üzə çıxartmayıb faktlarla. Hələ ki, yəni ona görə
ki, istintaq, hələ istintaq demək deyil. Çünki bildiyiniz kimi, əsas istintaq məhz məhkəmədə başlayıb, hələlik Zakir Nəsirov danışacaq. Və mən ümidvaram ki, Zakir Nəsirov Azərbaycan xalqı qarşısında, cəmiyyət qarşısında və ən azı çoxmilli polis, zabit və çavuşların qarşısında məsuliyyətini dərk edərək həqiqətləri etiraf edəcək və öz günahını etiraf edəcəkdir.
Siz Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Axtarış İdarəsinin sabiq rəisi Zakir Nəsirovu nəzərdə tutursunuz.
Əlbəttə. Amma təəssüflər olsun ki, Ramil Yusubov, mən bu sualı da verdim. Ramil Yusubov sona qədər Zakir Nəsirov müdafiədir. Və Ramil Yusubov deyir ki, sən bax, qərb jurnalisti, biz bir çox vaxtlar deyirik ki, biz jurnalistikanın etikasını, jurnalist etikasını pozuruq. Nazir bəyanat verir. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubov deyir, Zakir Nəsirov təmiz insan idi. Ola bilər ki, deyir, Hacı Məhməd buna 3-5 min dollar pul verə, amma ondan artıq pul verməzdi. Bilirsiniz, birincisi niyə görə Hacı Məhməd buna 3 ya 5 min dollar pul verməlidir?
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayevdir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisa Sultanova iştirak edir. İnanılır bəy, mən bu söhbətdə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlovu da dəvət etmək istəyirdim. O bu söhbətdə iştirak edə bilmədi, ancaq biz onunla söhbət etmişik. Yer gəlmişkən həmin söhbəti dinləyək, Nazirliyin mövqeyi ilə tanış olaq, sonra söhbətimizə davam edərik. Sadiq müəllim, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdik. Bu Daxili İşlər Nazirliyinin Real Azərbaycan qəzetinə qarşı məhkəmə iddiası nə ilə bağlıdır?
Konkret Real Azərbaycan qəzetində son vaxtlar Daxili İşlər Nazirliyinə, Azərbaycan polisinin şəxsi heyətinə və Nazir Ramil Usubova qarşı yönəldilmiş qərəzli, böhtan xarakterli çoxlu yazılar gedir. Biz bilirik ki, bunlar sifarişlə yazılır. Konkret halda Nazirə antibiotikin süqutu, antibiotikin qısaq başlıqlı yazılara görə, deməli, biz adı çəkilən qəzetin təhsilçisini və müəllifi xüsusi itham qaydasında deməli, məhkəməyə vermişik, onlara qarşı iddia irəli sürmüşük. Özellikle söhbət təkcə bu iki yazıdan getmir. Bir daha qeyd edirəm ki, ümumiyyətlə, Eynullah Fətullayevin baş redaktoru olduğu həm Real Azərbaycan, həm gündəlik Azərbaycan qəzetlərində demək olar ki, hər gün Daxili İşlər Nazirliyinə, Nazirliyin rəhbərliyinə qarşı qərəzli, böhtan xarakterli yazılar çox gedir. Yəni, bu, siz önünüzdə bunu oxuyub şahid ola bilərsiniz.
Bax, yeri gəlmişkən, Sadiq müəllim, mən sizdən elə onu soruşmaq istərdim ki, təkcə Real Azərbaycan qəzetində yox, bir sıra qəzetlərdə son vaxtlar Daxili İşlər Nazirliyinə qarşı tənqidi yazılar əks edilməkdədir. Bax, sizcə buna səbəb nədir? Yəni, bu sizin işinizə verilən qiymətdir, yoxsa burada xüsusi qərəz elementləri var? Məqsədli şəkildə bu yazılar yazılır.
Bilirsiniz, mən sizin sualınıza bir qədər düzəliş vermək istəyirəm. Heç də bir sıra qəzetlərdə deyil. Xüsusilə radikal müxalifəti təmsil edən mətbuat orqanlarında və Daxili İşlər Nazirliyinə qarşı çirkin təbliğat aparanların əlində rutor olan mətbuat orqanlarında bu sifarişli yazılar gedir. Bu kampaniyanın belə xüsusi məhzlə, ciddi cəhdlə, ictimai rəyə sırınma meyllərinin arxasında da müxtəlif maraqlı qüvvələr dayanır. Bizim hörmətli nazirimiz general polkovnik Ramil Usubov bu məsələyə aydınlıq gətirmişdi. Mən cənab nazirin dediyi fikirləri bir daha sizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, birincisi, Azərbaycan dövlətçiliyinin və xalqının bugünkü inkişafını görmək istəməyən, bundan narahat və narazı olan xarici qüvvələr və onların ölkə daxili nökərləridir bu kampaniyaya sifariş verənlər. İkincisi, 90-cı illərin əvvəllərində xaos və anarxiya ilə hakimiyyətə gəlməyi ən məqbul variant sayan, bu ənənəni indi də reallaşdırmaq üçün təxribatlarını əsirgəməyən qara gürüşçü avantüristlərdir, onların daxili işlər orqanlarına və ona rəhbərlik edən şəxslərə olan kini küdurətidir. Üçüncüsü isə daxili işlər orqanları rəhbərliyinin, şəxsi heyətin qazandığı uğurlara qısqanclıqla yanaşan, tutduqları yetərincə yüksək vəzifələrlə kifayətlənməyib, dəyərindən, imkanından, təcrübəsindən, intellektual potensialından çox-çox yuxarı iddiaları olan, əməlləri dövlətə və iqtidara sədaqət prinsipləri ilə uzlaşmayan müəyyən şəxslərdir. Bu kampaniyanı yönəldənlər, ictimai rəyə sırmaq istəyənlər dediyim bu adamlardır.
Sadiq mənim, sizdən sonuncu bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Yəni, bu məsələlərin məhkəmə yolu ilə yox, başqa bir yolla çözülməsi mümkün deyildimi? Deyək ki, Daxili İşlər Nazirliyinin də imkanları var ki, həmin məsələləri təsib etməyə, həm mətbuat səhifəsində, həm də deyək ki, mətbuat konferansı keçirdib bildirmək olardı.
Bilirsiniz, burada söhbət qərəzdən və tənqiddən getmir. Əgər qərəz olsaydı, onsuz da bu materialların, bu dediyim, bu səhvçili ittihamların arxasında qərəz var və uzun illərdir ki, bu qərəz dediyim mətbuat orqanlarının səhifələrində hiss olunur. Söhbət artıq təhqirdən gedir, şərəf və ləyaqətin tapdanmasından gedir, polisə qarşı atılan qarayaxmalardan gedir və bunun kampaniya şəkli almasından gedir. Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi dəfələrlə müxtəlif jurnalist birliklərinin rəhbərlərini, mətbuat şurasının sədrini, jurnalistlər birliyinin sədrini, redaktorları dəvət eləyib, şəxsən cənab Ramil Usubovun yanında bu məsələlər yetərincə müzakirə olunub və polisə qarşı bu qara yaxmalardan əl çəkmək üçün nətər deyəmək, onlara biz öz təşriflərimizi vermişik. Amma bir daha deyirəm ki, əgər bu qara yaxanlar, bu dırnaqalası ideologlar artıq kimlərinsə sifarişçi ruporlarına çevrilibsə, görünür ki, burada başqa bayaq mən sadaladığım məsələlər əsas deməli amillərdən birini təşkil edir. Ona görə də ən sivil yol indi məhkəmə yoludur. Bizim başqa yolumuz yoxdur. Uzun müddət biz bu məsələlərə fikir verməmişik. Cənab prezident də məmurlara, nazirlərə, yüksək rütbəli dövlət adamlarına tövsiyə edib ki, mətbuatı məhkəməyə verməsinlər. Doğrudan da uzun illərdir ki, elə bir praktika artıq 4 ildir ki, 4 ilə yaxındır ki, Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri, Nazirliyin rəhbərliyi, şəxsən cənab Ramil Usubov bu məsələlərdə həddindən artıq dözümlü olub var. Amma dözümün də bir həddi hüdudu var. Artıq dediyim kimi, bu qərəz, bu tənqid təhqirə keçirsə, böhtana keçirsə siz deyin, onda bunun məhkəmədən başqa hansı bir yolu var və bu adamlar düzgün yola gəlmək istəmirlərsə. Bir məsələni də qeyd edeyim ki, öz səhifələrində belə yazılara yol vermiş redaksiyalar, müəlliflər, baş redaktorlar üzr istəyirlərsə, təsdiq verirlərsə, biz təbii ki, onları bağışlayırıq. Necə ki, belə bir məhkəmə prosesi bilirsiniz, Milli Yol qəzeti ilə oldu. Qəzetin baş redaktoru üzr istədi Daxili İşlər Nazirindən, təsdiq verdilər və nazir də, cənab nazir də deməli onları bağışladı.
Sadiq müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
İnullah bəy, buyurun sizin indi fikri eşitək. Yəni, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlovun fikirlərinə görə bəzi qüvvələr sizdən nazirliyə qarşı, nazirə qarşı istifadə edirlər. Bu fikirə münasibətiniz necədir?
Biz Sadiq Gözəlovun fikirləri mənə o Əliyevçilik dövrünün, gənc Əliyevçilik dövrünün o ehkamçı ittihamlar silsiləsini xatırlatdı. Xarici qüvvələr, daxili qüvvələr. Hansı qüvvələrdən söhbət gedə bilər? Bilirsiniz, niyə görə biz 6 ay bundan qabaq bu mövzuya müraciət etməmişik? 1 il bundan qabaq yazmamışıq? Biz məhz bu mövzuya nə zamandan müraciət etdik? Hacı Məmmədovun prosesi başlayandan zaman. Biz müstəqil jurnalist tədqiqatlarını həyata keçirdik. Biz hiss elədik ki, istintaq müəyyən siyasi məsələləri nəzərə alaraq bu məsələnin dərininə gedə bilmir. Bu da məhz siyasi amillərdir. Səbəb bundan ibarətdir ki, bilirsiniz, şübhəsiz ki, yəni Ramil Yusuf bunu etiraf etdi, bir çox məsələlər haqqında Respublikanın ali siyasi rəhbərliyi hali idi.
Xəbərdardır.
Əlbəttə, şübhəsiz. Çünki əgər Abuzər Abuzərovun qaçırılması göstərişini Heydər Əliyevdən almışdısa, Ramil Yusuf bunu etiraf etdi. Yəni bu ilə bağlı nə məni məhkəməyə verə bilməz.
Hesabat
deməli əlbəttə
jurnalda özü bildirib.
Əlbəttə, hesabat jurnalda özü bildirib bunu. Yəni bu cür məsələlər var imiş. Yəni hiss olunur ki, dövlət rəhbərliyi Ramil Yusufun qarşısında gözü kör gəlidi. Və ona görə də bu məsələdə bir çox məsələləri deməli dərinliyinə getmirlər. Amma bizim vəzifəmiz nədən ibarətdir? Bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, biz Məhəmməd ictimai təhlükəsizliyi həyata keçiririk. Vətəndaşları xəbərdar edirik. Məsələn, Hacı Məhəmmədov etiraf edir ki, hələ 2-3 bandı çöldədir. 2-3 bandı Bakıda fəaliyyət göstərir.
Dəstə.
Əlbəttə. Yəni bu söhbət ondan gedir ki, əgər bu məsələn dəstələr fəaliyyət göstərirsə, biz cəmiyyəti xəbərdar etməliyik. Bəlkə onlar yenə də polis sıralarındadırlar. Siz təsəvvür edirsiniz ki, yəni Azərbaycan cəmiyyətinin başı üzərində necə böyük Damoklov qılıncı asılıb.
Mustafa bəyin sualı var. Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Azı bəydən.
Mustafa bəy, Sadiq Gözəlovun və Ramil Yusubovun sizə qarşı iddiasında belə bir məqam var ki, bu yazıları yönləndirirlər hakimiyyətin içində olan iqtidara xəyanət edən adamlar. Yönləndirirlərmi sizi hakimiyyətin içindəki adamlar?
Tamamilə cəfəngiyyatdır. Gah əvvəlcə bizə dedilər ki, göy, biz Kəmaləddin Heydərov işləyirik, bu onun qəzetləridir. Bu cür şayələr yayırdılar.
Yedəmişən görüşdə nazir də qeyd etdi ki, biz bildik bəl, sizi kimlər maliyyələşdirir.
Yəni, mən bilmirəm, o Kəmaləddin Heydərov nəzərdə tuturdu, ya Məhərrəm Əliyev nəzərdə tuturdu, hər halda hansı qüvvələr nəzərdə tuturdu. Biz bizim qəzeti oxuyan, bizim qəzeti daim izləyən insanlar bilir ki, bizim qəzetdə heç bir senzura və məsələn, üzərinə veto qoyulmuş şəxs yoxdur. Yəni, nə müxalifətdə, nə iqtidarda. Amma açıq, aşkar tənqid üçün yer verilir. Ona görə bu cəfəngiyyatdır. Tamamilə bir cəfəngiyyatdır.
Mustafa bəy, nəsə sualınız varsa?
Elmalı bəy, hadisələrin inkişafı göstərir ki, Ramil Yusubovu Daxili İşlər Naziri vəzifəsindən azad etməyə hakimiyyət hazırlaşır. Yəni, hakimiyyətin onu vurmağa hazırlaşdığı bir dövrdə din şefinin vurulmasına müstəqil və müxalifət yönlü mətbuat öz tövbəsini verməlidir mi?
Siz əminsiniz mi ki, belə bir məsələ gözlənilir mi?
Yəni, bu sizin özünüzün qazetinizdə də bu göstərilib.
Ehtimal kimi.
Ki, bunu yaxın vaxtlarda vəzifədən çıxara bilərlər, bu ictimaiyyət tərəfindən müsbət qarşılanır. Yəni, siz bu barədə təbliğat aparırsınız.
Bilirsiniz.
Əgər siz hesab edirsinizsə ki, onu çıxaracaqlar, hakimiyyət bunu çıxardacaq, müxalifət yönlü qazet olaraq onun vurulmasına tövbə vermək
bizim fəaliyyətimiz
lazımdır mı?
Bizim fəaliyyətimiz hakimiyyətin hansı qərarlarına asılı ola bilməz. Çünki biz öz missiyamızı həyata keçiririk. Necə ki 11 il ərzində həyata keçirmiş.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayevdir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Ağın Səxanın sualı var.
Eynala bəy, siz Hacı Məhmədovun fikirlərindən sitat gətirdiniz. Ümumiyyətlə, Hacı Məhmədovun məhkəmə prosesini izləyəndə adamı ilə gəlir ki, o nə istəsə danışa bilər. Yəni, bəzən də onun fikirləri tam qeyri-ciddi görünür. Nazirlə görüşünüzdə mən yenə o görüşə qayıtmaq istəyirəm. O bildirmişdi ki, mən Hacı Məhmədovun fikirlərini şübhə ilə yanaşıram. Siz isə buna həmin fikri hakimiyyətin parçalanması kimi, hakimiyyət daxilində parçalanma kimi qələmə vermişsiniz.
Əlbəttə, əlbəttə. Çünki bilirsiniz, Azərbaycanda demokratik hakimiyyət deyil. Demokratik dövlət yaradılmıb. Azərbaycanda avtoritar, siyasi və mütləq hakimiyyət prinsipləri tətbiq olunmaqdadır. Ən xırda siyasi qərar belə dövlət başçısı ilə razılaşdırılır. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu məsələdə Ramil Yusufun dövlət başçısının iradəsinə qarşı getməsi bu şübhəsiz ki, hakimiyyət daxilində mərkəzdən qaçma qüvvələrin fəallaşmasının təzahürüdür.
Aydın, Enola bəy, mən geri gəlmişəm bir qədər əvvəlki məsələyə qayıdıb sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Yəni mənə elə gəlir ki, bu dinləyicilər üçün də maraqlı olar. İndiki halda qəzet buraxmaq bir qədər çətindir. Yəni müstəqil mətbuata, müxalifət mətbuatına reklam verilmir. Qəzet satışından gəlir əldə etmək o qədər də çətin məsələdə. Hər halda qəzetin bütün yükünü həmin o satışdan əldə edilən gəlirlə aradan qaldırmaq bir qədər çətindir. Onda sirdə isə sizin qəzet necə çıxır maliyyə baxımından?
Mən sizə deyim, birincisi mən sizin efir vasitəsilə bir sıra qərb fondlarına təşəkkürüm, bir sıra səfirlərə təşəkkürüm bildirmək istərdim ki, Real Azərbaycan qəzetinin işıq üzü görməsi, fəaliyyətə başlaması məhz bir sıra qərb dövlətlərinin və bir sıra qərb fondlarının bizə edilən maliyyə dəstəyidir ki, Azərbaycanda söz azadlığı inkişaf etsin. Amma mən bu Bununla yanaşı onu da bildirirəm ki, bizim qəzetlər Azərbaycanda ən çox tirajlıdır. Məsələn, Yayın Azərbaycanın tirajı 27 mindir artıq keçən ötən həftə. Bu o deməkdir ki, Yayın Azərbaycan qəzeti ilə təkcə haradasa 6-7 min dollara yaxın gəlir gətirir. Bu isə tamamilə, yəni bizim kollektivimiz isə o qədər də böyük deyil, çünki həftəlik qəzetdir.
Ancaq yəni bir məsələ var da,
gündəlik Azərbaycan, gündəlik
daha çox sizin qəzetdə.
Mən sizə deyim, gündəlik Azərbaycan
vaxtında verilir.
Tamam, həmişə vaxtında verilir. Çünki bilirsiniz, mən başqaları kimi, bilirsiniz, öz zənginliyimə, belə deyək də, və varlanmağıma bu biznesi yaratmamışam. Mən əksinə lazım gələndə öz boğazımdan kəsib jurnalistə vaxtı-vaxtında pulunu verirəm. Çünki hesab edirəm ki, bu mənim vəzifə borcumdur.
Bu deməli, yerli məmurlar tərəfindən maliyyələşdirmə ilə bağlı iddialar əsassızdır.
Tamamilə əsassızdır. Amma şübhəsiz ki, mənim bir neçə biznesmen dostlarım da var. Onlar da kömək edirlər. Biznesmenlər də var, amma şübhəsiz ki, adlarını açıqlamayacağam. Çünki bilirsiniz Azərbaycandakı vəziyyəti, onlara təcavüz edərlər dərhal. Biznesmenlər də var, kömək edirlər. Amma əsasən bizə şübhəsiz ki, bir sıra qərb fondları ilk dəstəyi verdilər və sonra da bizə kömək yardım edirlər. Bu da şübhəsiz ki, Azərbaycanda söz azadlığının, demokratiyanın inkişafını yönələn bir proqramdır.
Buyurun Mustafa bəy, işləyək.
Bu sizə qarşı iddialar ki, irəli sürülür, sifarişli yazılar yazısı sizi yönləndirirlər. Bununla bağlı siz məhkəməyə müraciət etmək fikriniz var mı?
Şübhəsiz biz Ramil Usubu artıq məhkəməyə mən vermişəm. İndi bizim də Ramil Usubu qarşı iddiamıza baxılmalıdır. Mən Ramil Usubu ilk növbədə onda ittiham etmişəm ki, öz vəzifə borcunu yerinə yetirməyə, mənim vətəndaş kimi hüquqlarımı qorumayıb və təhlükəsizliyimi təmin etməyib 11 il ərzində. Hacı Məmmədin fəaliyyət göstərdiyi zamanda. Bununla yanaşı bu epizodla da bağlı şübhəsiz ki, biz məhkəməyə müraciət edirik.
Mustafa bəyin sualı var.
Yenə qayıdaq sizə qarşı məhkəmə iddiasına. Deməli, Daxili İşlər Nazirliyi eyni vaxtı həm 24 saat qəzetinə qarşı, Milli Yol qəzetinə qarşı və Azadlıq qəzetinə qarşı iddialar qaldırmışdı. Bu iddiaların hər birinə dərhal baxıldı, bu və ya digər qərarlar çıxarıldı. Amma Yasamal məhkəməsi hələ ki, Real Azərbaycan qəzetinə qarşı iddiaya belə demək mümkündürsə, nisbətən həssas yanaşır.
Çünki biz müdafiəmizi düzgün təşkil etmişik. Və biz bu məsələlərə çox ciddi yanaşmışıq. Mən bu prosesə 3 Azərbaycan 3 aparıcı vəkilini cəlb etmişəm və biz daha ciddi münasibət bəsləyirik. Digər, məsələn, Şahin Ağabəyli məhkəməyə gəlmirdi. 24 saat qəzeti heç tanınmamış bir vəkillə gəlmişdi. Mən bilmirəm o kimlə gəlmişdi. Amma biz İsaxan Aşurov, Abbas Atakişiyev, Elton Quliyev və yəni professional vəkillər heyəti ilə bu məhkəməyə ciddi hazırlaşmışıq.
Ancaq peşəkar vəkillər bir halda ki, amma danışır ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə yoxdur. Onda peşəkar vəkillərin
Sualınıza cavab
verəm.
Məsələn, birinci iclasda biz tam məhkəmə heyətinin tərkibində rədd etdik. Qanuna əsasən bu qəbul olunmalıdır. Yəni bir zaman utduq. Haradasa bir 10 gün, çünki şikayətimiz gedir apellyasiya məhkəməsində, orada baxılır, bu proseduradır, bu mütləq olmalıdır. Ondan sonra qayıdır. Məsələn, biz dərhal vəsatətlə çıxış edirik ki, bu 3 iş birləşməlidir. Yəni, orada isə BBC, Azadlıq Radiosu, Xarici Mətbuat, Amerika Səfirliyinin müşahidəçiləri, ATƏT. Yəni, biz bu prosesin ciddi monitoringində təşkil etmişik.
Mən saysız məhkəmələr görmüşəm ki, deyək ki, orada nə vəsatətlər qəbul edilir, nə də deyək ki, hakimlərə etimadsızlıq qəbul edilir.
Mən dediyim vəsatətlər heç müzakirə olunmur. Müzakirə predmeti ola bilməsi. Yəni, vəsatət tərkibin rədd olması vəsatəti verilirsə, bu müzakirəsiz qəbul olunmalıdır.
Yenilə bəy, biz də arzulayırıq ki, sizə qarşı məhkəmə iddiasına həssas yanaşılsın və ədalətli baxılsın. Yəni, burada söz azadlığından söhbət gedir. Amma ola bilərmi ki, Ramil Usubova qarşı olan hakimiyyətin içindəki adamlar bu və ya digər yolla tutaq ki, məhkəmənin qərarına və yaxud onun məsələyə yanaşmasına təsir göstərsinlər?
Mən inanmıram buna və bayaq dediyim kimi, mən pis, bəlkə də ən çox pis, mən belə ən pis varianta hazırlaşım. Mənim fikrimcə ən azı məni deməli şərti məhkumluqla cəzalandıracaqlar. Mən bunda əminəm.
Ağrı Çaxanın sualı var da.
Nə görə biz hər şey tutaq ki, bugünkü fərqi yoxdur, iqtidar ya müstəqil ya müxalifət mətbuatı olsun, hər şey Ramil Usubovun üzərində qurmalıyıq.
Yəni... Qurmuruq biz, xanım. Hacı Məmməd onun prosesi, bilirsiniz, gündəm var. Və mən bu gündəmə qarşı necə gedim? Mən bayaq dediyim kimi, hal-hazırda ölkə vətəndaşını nə maraqlandırır? O səhər oyanır və siz bir nəzər yetirin, Bakı şəhərini gəzin, baxın. Bütün çayxanalarda, kafelərdə, məclislərdə əsas müzakirə mövzusundadır Hacı Məmmədovun prosesi. Çünki yenidən təkrar son bəlkə bir Mücəffər Bağırovdan sonra Azərbaycanda belə məhkəmə prosesi keçirilməyib.
Mustafa Bənsan var bəzən.
Vaxtilə də belə bir məsələlər ortaya çıxmışdı. Məsələn, Əli Nağıyevlə Əli İnsanov, sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Əli Nağıyevlə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov arasında ciddi bir ixtilaf olmuşdu. həm ixtilaf gətirib ona çıxartmışdı ki, nazirlər bir-birinə qarşı kompromat materialları mətbuata ötürürdülər.
Belə iddialar var idi.
Belə iddialar vardı ki, həmin o məlumatların ötürülməsində siz də iştirakçı olmuşsunuz.
Mən o zaman Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müşaviri idim, Əlinağı müşaviri idim. Və nazirliyin əməkdaşı, o zaman jurnalistik fəaliyyət
edirmiş. Səhv etmirik, sevməz həmin ixtilafdan sonra siz həmin vəzifədən çıxdınız.
Yox, yox, ondan haradasa bir il sonra.
Buradakı sizin çıxışınızda da mən qulaq astım, Məhərəm Əliyevlə bağlı dediniz ki, o adam oğurluğu ilə bağlı faktları aşkarlamaq üçün 8 il fəaliyyət göstəribdir.
Üzr istəyirəm, söhbət Bakı Başpolis İdarəsinin rəisi Məhərəm Əliyevdən gedir. Mən dinləyicilər üçün söhbət daha aydın olsun, bunu qeyd etdim. Buyurun, Mustafa bəy.
Sizin də o bu sahədə bu faktların ortaya çıxarılmasında əməkdaşlıq eləyirmi Məhərəm Əliyev?
Əlbəttə.
Yəni o məlumatlar verir bu barədə.
Yox, şübhəsiz bizim mən onu mətbuatda demişəm, bizim bir çox söhbətlərimiz olub və eyni zamanda məsələn bəzi faktlar olub ki, biz onu aşkarlamışıq, biz gəlmişik, məsləhətləşmişik. Məlumat dövrə
müsahibədən kənar, hə?
Yox, mən ondan 2-3 dəfə müsahibə götürmüşəm və o mənə müsahibəsində bu fikirləri bildiribdi. Yox, Real Azərbaycan səhifəsində 3 dənə müsahibə gedibdir Məhərəm Əliyevlə. Və mən qoyduğum suallara konkret cavab verib ki, bəli, 2001-ci ildən mən deyirəm ki, Zakir Nəsərov adam oğurluğuna rəhbərlik edir. Niyə nazirlik tədbir görmürdü? Bu bəyanat artıq mənim üçün kifayətdir, çünki bu rəsmi şəxsdir.
Aydındır. Sizdən sonda bir məsələni soruşmaq istərdik, Eynula bəy. Bax, geri gəlmişəm, bu məhkəmə proseslərinin sonunu necə görürsünüz? Mən bu Daxili İşlər Nazirliyi ilə bəzi qəzetlərin arasındakı qarşılıqlı iddialarla bağlı məhkəmələr nəzərdə tuturam. Bir də bugün mətbuatın ən çox diqqətində olan Hacı Məmmədovla bağlı məhkəmənin sonrakı gedişlərindən nə gözləyirsiniz?
Biz, Bernard Shaw'un gözəl bir sözü var ki, mətbuatla dava aparmaq iynə üstündə oturmaq kimi bir şeydir. Və indiyə qədər dünya praktikasında elə bir məmur tapılmayıb ki, mətbuatla müharibədə deməli uğur qazansın və yaxud hansı dividend götürsün. Ona görə şübhəsiz ki, mən düşünürəm ki, Ramil Yusufov bu məhkəmə proseslərində məğlub olacaq. Yəni söhbət məhkəmə verdiklərindən gedmir, söhbət məhz bunun siyasi ictimai mahiyyətindən gedir. O ki, qaldı Hacı Məmmədovun prosesinə, mən çox ümid edərdim ki, çox ümid etmək istərdim ki, bu məhkəmə prosesində həqiqət aşkar olunsun və bu bandaya himayədarlıq edən ali siyasi eş, məsələn
bu dəstəyə
məsələn sırağa gün Eyyub Kərim, o da jurnalist araşdırması həyatı keçirir, özdə hüquqşünasdır, o bəyanat verir bizim qəzetdə ki, Hacı Məmmədov 7 general himayədarlıq göstərib və onlar ali siyasi eşelona daxil olan şəxslərdir. Mən hesab edirəm ki, əgər bu adamların adları açıqlanmasa və onlara qarşı ədalətli qərarlar qəbul olunmasa, o zaman mən 100% əminəm ki, bu hakimiyyətin iflasının başlanğıcı olacaq.
Bundan ötürü də yəni ən yüksək səviyyədə iradəyə ehtiyac
var. Mən hesab edirəm ki, burada dövlət başçısının iradəsinə ehtiyac var. Çünki ötən həftə Hollandiyanın ədliyyə naziri hansısa vətəndaşa saxta pasport verdiyinə görə istefa verdi. Yəni, şübhəsiz ki, Hollandiya ədliyyə naziri pasport vermir ki, onun hansı əməkdaşı səhlənkarlıq edibdir, saxta pasport verib. Və yaxud Britaniyanın daxili işlər naziri, yadınızdadırsa, bir məqaləyə görə bu adam istefaya get, bir ittihama görə ki, onun hansısa bir onun evində işlədiyi qadına o yardım etmək istəyib, etməyib də istəyib, o istefaya get. Yəni, bu prezidentlər var axı. Və mən hesab edirəm, mən demirəm ki, Ramil Yusufov, ola bilər ki, Ramil Yusufovun heç xəbəri də olmayıb. Amma bunun nazirliyində mütəşəkkil cinayətkar bandası fəaliyyət göstərir, dəstəsi fəaliyyət göstərib. Və şübhəsiz ki, bu adam ən azı istefaya getməlidir və yaxud o istefaya göndərilməli idi. Əgər bu istefaya göndərilməyibsə, deməli, dövlət başçısı bunda maraqlı deyil. O zaman bu sual yarana bilər.
Elmura bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizim suallara cavab verdiniz. Təşəkkür edirik sizə.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynula Fətullayev idi. Eynula Fətullayev və sualları isə Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Mustafa Hacıbəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanovadan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saata olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Tapaçıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq papıqaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.